Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Inkomplu bit-tieni episodju il-romanz radiofoniku l-aħħar warda. Romanz fejn tliet elementi ta' mekkaniżmi letterarji jitħaltu flimkien biex joħolqu binja li stilistikament u strutturalment joħolqu il-qafas u tlaħħim tar-rumanz.
L-ewwel strat hu dak tan-narrativa tradizzjonali tar-rumanz, il-istorja ta' tfajla, il-ġmiel tagħha. Kif ikunu ħafna protagonisti tal-istejjer tan-narrativa tradizzjonali. Kienet tħobb tilbes l-aħmar li joġob lila u l-missiera li f'ħajjita kien importanti ħafna. U mal-mew tiegħu ħajti tfajla inbidlet bħalma nbidel il-kulur l-aħmar tal-biesa. L-aħmar idaħħalna fit-tieni element tar-rumanz dak f'jabesk. Mhux taf xejn ir-rumanz jibda bil-frażi kliċe tal-ħrafa.
Mela darba. U din id-darba seta' kien meta kien, forsi ġi jew għadu ma ġiex, jew qiegħed jindies ma' rumanz kollu. Iż-żmien fir-rumanz bħal fil-ħrejjef u bej speċifikat u bejn le, u l-lokazzjoni wkoll għalkemm hemm ħafna alluzzjonijiet mediterrani.
Xiridu nfissru meta ngħidu illi għandna in-narrativa tradizzjonali u fl-istess ħin il-fjabesk li jistgħu jkunu għalihom jew inkella jitħaltu flimkien. L-ewwel nett terminoloġija ta' narrativa hawnhekk qegħdin nużawha mhux fis-sens li qiegħda tiġi użata llum aktar miftuħa li tottar kull ħaġa li qed tiġi irrakkontata jew inkella immwassla. Tista' tkun narrativa politika, tista' tkun narrativa soċjali, tista' tkun narrativa ta' diskors, jista' tkun appuntu in-narrativa il-mod kif il-bniedem jesprimi dak li jaf, dak li jrid ikun jaf. In-narrativa hawnhekk qed noħduha f'sens aktar tradizzjonali, jiġifieri il-mod kif wieħed mekkaniżmu letterarju jirrakkonta storja. U allura għanna dak l-element li huwa tradizzjonali. U mhux, għaliex hekk immorru għal folklor, in-narrativa hija pjuttost mibnija fuq kliċe, fuq mekkaniżmi letterarji illi kull nazzjon juża tiegħu. Għandok tistil il-mod kif tibni sentenza, il-mod kif tirrepeti ċerti kliem, il-mod kif iddaħħal kliċe ta' kliem, barra minn hekk il-pajjiżi kollha jidru li huma influenzati minn dina it-tip ta' narrativa li tista' tkun leġendarja. Fil-waqt illi il-fjabesk li qed nalludi għalih hawnhekk tajjeb ta' min wieħed jalludi għalih sewwa. Għandna rumanzi fil-letteratura speċjalment Ewropea anki jekk diversa minn xulxin ilu ħna Russa jew inkella tedeska jew inkella Spanjola. Kif ukoll fl-Amerika fejn hemm kważi tali kwale cut and paste tal-istorja ngħidu aħna ta' Cinderella, ta' it-tfajla lewn is-silġ, u n-nani, u Rapunzel, u oħrajn. Illi tiġi adattata għal kważi rumanz kontemporani. U hemm kif sans insibu f'dana il-romanz allużjonijiet għal simbolizmu, għal terminoloġija li huma fjabeski. Għax b'dal-mod, kif san nisimgħu r-ripetuta l-aktar minn darba, kemm bħala introduzzjoni u kemm bħala kontenut, il-verità hija akbar mill-moħħ uman u ma jista' jisal qatt jiddiskrivija u jasal għaliha jekk mhux beħrafa. U dak li tidher ħrafa hija tista' tkun il-verità. Meta konna żgħar, konna naħsbu illi il-ħrafa ija verità. Illum monnar l-istrem liħol meta naħsbu li l-verità ija ħrafa. Ma iktar tot l-ewwel parti milli it-tieni parti. U tgħinna l-mużika biex nifhmu dan li qed ngħidu. Terminologija u simbolizmu fija besk jitħaltu sam il-bidu tal-romanz. Wieħed uħoss l-alluzjoni għat-tfajla tal-barnuża l-ħamra. San sitra bl-inkluzjoni tan-nanna u tat-tfajla li kienet tmur taqdija. Imma hekk kif ir-romanz ikompli jiżvolġi, hemmhekk insibu li jieħu mod divers.
Bil-maqlub tal-ħrafa popolari ta' tfajla libsa l-aħmar fija beska li hu mibni u jissawwar element importanti tal-rumanz dak filosofiku. Ir-rumanz irid ikun fuq kollox ir-rakkont tal-ħsieb uman. Ippermettu li ngħid il-ħsieb filosofiku irid ikun il-laħam u r-ruħ tar-rumanz. Mingħajr din il-binja filosofika li qed irridu naslu għaliha, ir-rumanz ma jibqalux importanza. Xtaqtu li jidħol fil-kategorija tar-rumanzi Franċiżi tal-ħamsinijiet tas-seklu 20. Fl-ewwel episodju ħallejna lil din it-tfajla mrobbija bozza kważi għadha ħirġa minn stampa tal-ħrejjef li kienet kif marret tara lill-missiera l-isptar. Kif sejra lura taqbad niżla x-xita sew. Żagħżugħ mir-raħal imlaqqa minn-naġu li kienet tafu biss divissa joffrira li jwassal għad-dar. Kontra qalba taċċetta. Minħabba x-xita qalila u minħabba traffiku bil-kemm setgħu jitħarku. In-naġu jgħidilha li se jwassalha minn triq ftit imwarba u għalhekk mhux frekwentata u għalkemm se jtawlu ftit imma kienu se jaslu bla ma jeħlu fit-traffiku. Issibru ħaf post daqsxejn diżabitat u hemm tieqaf il-karozza tan-naġu.
Issa għajnejha laħqu għadu u twieqi tal-karozza ma baqgħux aktar imtabna. Kienu f'post daqsxejn imwarrab. Post xari biftit siġar imkedda minn dak it-tempesta. U wiet li minnu kien jinstema l-ilma jgelgel bla sabar donnu fġirja bla nifs. Daqs li kieku mhux se jilħaq fejn għandu jmur. In-naġu jserħi la rasu. Li bda xejn ta' spray li xi wires li kienu xxarbu u tħablhom tal-magna ikunu jistgħu jerġgħu ikomplu l-vjaġġ tagħhom.
Campus FM jippreżenta
it-tieni episodju ta' L-aħħar Warda.
Romanz bil-kulur għar-radju ta' George Peresso.
Hemm passat mill-ħrejjef li donnu qatt ma kien. Hemm futur li forsi jrid iseħħ. Hemm stejjer li għandhom il-ħrejjef imma vera seħħew. Uħrafa biss tista fissirhom. Din hija waħda minnhom. Innaġu olla l-bonet, spreja xi wires tal-magna. Kienu parkjati ftit il-bot minn razzett mitluq biġnien fil-ġem tiegħu. Ħarfet u ftakret fej kienet.
Meta kienet żgħira missiera kien ġabhom ħarġa tal-ħadd. Omma kienet lestit ftit ikel u għadu qrib ir-razzett mitluq jilagħbu. Jien tistaħbat inkiel il-ħuta biex jiġu jfittxuha u jiggustawha. Kienet inħibit ġo daħla kennija, missiera wara fis-srila, li kienet bħal kmajra fej kienu irreknu xi karrettun żgħir tal-idejn, jew fejn idaħlu xi ħmar jistken mix-xita, jew mix-xemx, sakemm filgħaxija jdaħlu jistken fl-istalla bis-swita. Kienu damu ma sabuha, tant li anki jomma nkwetat u sejħitilha biex toħroġ minn fej kienet. u jħarġet wiċċa aħmar peprin tinkib kantilena lil-ħuta li, i ma sibtunix i. Wara kienet qattet ħin twil taqt tal-fjuri selvaġġi, u missiera b'dik in-nofs bissima kien qalilha: kellhom isibu lilek dawn il-fjuri biex isibu semhom, u omma widbitha l-aktar minn darba biex ma tillargax, u toqgħod attenta għax f'dawk l-inħawi se ta' kien hemm ħofor tal-ilma jew bjar bla ħerża u mikxufa. Issa ħareb dak ir-razzett, qisu xi stampa tal-kotba bi-storja għat-tfal. Issa kella s-sipru ħajem mil-ġdijt. Mannaġu, bil-karotza wiqfa.
Mandunax mal-lewel illi n-naġu kien daħal ħdija fil-karotza.
Immorru ta' issa x-xita battit.
Nħallu ftit ieħor, ftit minuti oħra biex it-toroq żgur kienu ħfief u mit-traffiku. X-post daħnux, sabiħ u selvaġġ.
Selvaġġ?
Tiskanta, ftit il-bot mitriq, imma tħossok maqtuħ minn kull imkien, kważi mitluq. Inħobb niġi hawn jien.
Għall-kwiet waħdi.
Il-kwiet inħobbu jien, m'hinnix xi wieħed li nitħalla twisq ma' kumpanija. Qed taraħ dak ir-razzett, ilu mitluq snin twal. Kien kważi waqa', taf int xi maltempata. U post matux ħsiebu jibda jqa' waħdu. Ma smajt li xtraħ xi stranġieru se jarranġah. Ħadu berħis, smajt mill-artijiet tal-Knisja. Għax hawn ħadd ma jridu. Dawn il-barranin jixtru kollox. Hawn anke l-għeliqi. Qatt ma raddew frott. Hawn wisq blatt tal-witx u kif tagħmel ix-xita kollox jinġar fil-wiet. Tal-wiet qisu miżbla sar għax kulħadd jarmi fih. X'ma jitilqux minn hawn il-bdiewa. Forsi kienu ħadu l-qbiela biex xejn imma ta' xejn xejn tiegħu. Iva bela. Smajt li se jagħmlu sabiħ hawn dan il-barrani?
Isma' qiegħed jidlam u hawn jiena qed nistkerħu.
Anke dlam għandu s-sabiħ tiegħu? Anke meta kont żgħir kont niġi hawn. Bil-gaġġa naqbad xi għasfur u ommi ħallija tajjat miegħi. Sata, tgħidlix inżomm għasfur f'gaġġa da? Qatt ma ġejt l-hawn int?
Domna biex ma tħossix komda f'dak il-post diżabitat ma dak il-raġel, għatlu illi meta kienet żgħira, kienet ġiet ma' omma u missiera u maħuta u qadet tilab u qatet bukket fjuri selvaġġ. Imma sbieħ, tant biex tgħid xi ħaġa.
Tħobb il-fjuri milli nara?
Sbieħ wisq il-fjuri.
Mela int m'intix fjura sabiħa jew.
U kellu ħarsu, donna ridet tgħidilha xi ħaġa. U kellu tbissima, donna ridet fisser xi ħaġa. U qalba bdiet ħabbad aktar mill-aħħar taqtir tqil u mgerrex tax-xita. Nifsu kien qriba, sħun u jinten riħa ta' sigaretti.
Din il-libsa ħamra tixraq lek wisq. Għamlek tħobbu l-aħmar int? Taf x'jgħidu fuqek ir-raħalux?
Le.
Jgħidu u hemm inni taf? Fir-raħal kollu m'hawnx waħda sbaħ minnek. Dak li jgħidu? U lanqas l-istatwa tal-Knisja mi sabiħa daqshekk. Artista int ħdejha, artista! Hekk ġiliet meta rajtek għaddejja qrib il-pjazza. Fejn impoġġinuħu birra jew te? Ngħid qisek artista tal-films, dak li ngħid. Issa jien rajt films ta'.
Immorru, ejja mmorru, sar il-ħin, ejja mmorru.
Resaq lejha aktar, miel magħha, ippruva twarbu, idejha jitredu ma' ħwejġu mxarba, u trasset mal-bieba, ħataf għalejh, tredet. U twerret, nifisa maqtuħ, kważi ħarħret.
Ixta?
Dak f'daqqa waħda, ħallini, ħallini, ħallini.
U beda jafassa miegħu u jafassa aktar. Hija tistmerr b'dik ir-rieħa ta' birra u ta' sigaretti fuq. U l-ilbies imxarrab. Bil-goffet ħilala innaħa ta' fuq tal-libsa.
Kollox aħmar għandek, anke ta' taħt biex tkopli ġinnini.
Tmisniex, le, tmisniex.
Sider għandek.
Sidra kollu kien imwerwer, ġisima kollu kien imwerwer. U hekk kif qafasa miegħu komple qafasa u jmissa bidejh goffi.
Le, ħallini, ħallini.
Ħallini, għax ġennintni kif kont ġennintni meta kont narak il-aħħar.
Ħallini, għax se ngħajjad.
U tgħallex la saħfarta bil-lejl. Ma reġgħu weġġek. Imma ħallini, ma jiddispjaċix.
Ħallini, jekk tux, ħallini.
Dik iż-żik ta' borsa li għandek imdendla. Qed titellifni.
Tweġġagħluni, qed tweġġagħluni.
Ara kif tinsa l-uġieħ.
Ratu bajni aktar jibżew milli ħarsu, jħolli ċinturin u jniżżel il-qarzijiet bil-ħeffa u jġbida għal-fuq u jitissieled bil-qawwa twerża bis-saħħa kollha li kien fadlilha. Berqa mill-bogħod kienet biżejjed biex leħitlu wiċċu bl-eħjej nigges u għajnejh joborrmu u jibru. Għafina minn xara biex jqarriba bil-illa aktar lejh. Din id-darba il-karbu u l-bikja iltaqgħu qawwija aktar mill-ilma li kien niżel mal-wiet. Saqajha faqgħu in-naħa l-oħra tal-bieba li nfetħet beraħ. Titberreġ maħsuda, tqażlet quddiem dik id-dejra ta' raġel qalil b'qalsietu mniżel jipprova jisir ilha ġieħa. Tal-bima selvaġġa u kol ser selvaġġa gidmitu werza madawa u rada telqa maħsut u jitel ettiġri fit-triq mimlija gliegel ta' ilma u zraru tajn u bes ettas dikiku ettobżu lilu minna nifisa u nistema jajjat u jsejħila. Semetu iqabbat il-karrozza bħas ħireċ mill-garġ maħnuqa tagħha u ddawwar il-karrozza biex jilħaqha. Ftakret fejn kienet illi hemmhekk kien hemm il-kmajra li fija kienet inħbiet meta kienet għadha żgħira. Tilab moħbija maħuta. Treknet u tgezzet fid-dlam umdu u jinten. F'dik in-niċċa li kienet laqet il-biża tagħha u titlob biex Alla u l-Madonna jeħelsuha minn dak id-dimonju. Semetu jisuq sparazz, il-karrozza brabja fuqha daqsu. Jekk isiba jiżbrana.
Madonna tal-grazzja ħejni, pa ħejni mis-sema. Madonna, żgur tfarrak.
U skiet li fall-ilma jgelgel u xi tħaxwix ta' xi annimali żgħar illi ħassewhom imkidda u mfixkla fil-moħba tagħhom. Fil-qrib, l-aktar ta' tħaxwix jiġri, forsi xi ġurdien kbir. Qabdita dexa titħallat mal-ħoss tal-ġnien, forsi xi tajra tal-lejl, imfixkla tfittex fera ta' siġra fejn tassess biex tikkaċċja. Jew xi ħadd illi twarrab lem skentok li bini mitluq. Il-biża kompli jaħkimha, imma l-ħoss tal-karrozza tan-naġu kien skiet. Derilla li mill-qiegħ tal-wiet rat bħal ftit duħħan tiela mgerfex mar-rieħ. Indunax kien ġara. Għamlet il-qalb ردت الصليب قلبها تحبت ستة ستة وخرجت وتفتحت في الدلام مشقة ومكسور بس من شبر عين بعدا تمشي تحارس لين تعرف في طريق اللي مس بالشفر تلويت ستت تارة فتيت نار في كانت وقت الكروسة الناجم في منهم سبت قد وجهة يقبط مفرة تار بوشل بش ينروه ويطلع في طريق وقفت مقصودة سأيا تنم وحلو مطعين تطريق
شاملك شاملك لي يا مرة نرحلا
مالها اسبيت شكلينو صحته بفتيت صحة اللي كان فضلو في جسمه مبنجل مكسور ومدمي حليت والزرزة يسوشكورة زبل مرمية في البيت حفت بيش تخرج من دوكلين هاوي تطلب شفتها امريدة وتجري تقرب لين التريق بالخص مشرب تطيرز مشربيني تفلسو في التريق مشربة عداير وماغني ينفو فقاتي قلبة كنت عادة تحبت سكن وصلت تلينيا لتوهد الرحل الشوفير تحارسة كفرة بديك القادة اللي كنت تنسب فيها وسأسيها كلش كنسيها قتلو اللي كنت وقت هي وتجري بيشتلها الكروسة مرت توقت في الأخر تسيت وبكيت دريلا اللي سمت السيرينا تالكروسة تطفت النار تجبت لين الوية تمهجج الدشي ديت اللي تموران تنانا ما حاست تتكلم وتيدي لكلش أما زجور اللي كانت تبانيكيا
سانتا ماريا والمسكلة ما تنانا بديات نيمة هديا متى النبوتية بك يانيش فقلت لاش كنجرالا وزيدت نرى هلا يسختو سمعتو التيني episodio تالفرزيوني راديوفونيكا تا
لحر واردا
أسيستنسا تكنيكا ريدن تبدلا
Presentazioni Selene Bohajar u George Peresso
u Pierre Bugeia.
Produzioni ta' George Peresso u Selene Bohajar
al Campus FM.
Radiofonico, la Harwarda e Company.